Erek gaino jaren darraz gure lirak hausikera Donostia zoan barrera kalaberaren algara Erek gaino jaren darraz gure lirak hausikera Donostia zoan barrera kalaberaren algara
Donostiako piratak ikusi genituen atzokoan prentxaurrean, abuztuaren 8an hasiko den Donostiako aste nagusirako osatu duten egitaragoa aurkeztu eta halaber Gipuzkoako hiriburuko festei begira dituzten asmoak argitzeko. Donostiako aste nagusia ate joka dugula, piraten bozeramaietako bat Lander Arbelaitz dugu telefonoz bestalde. Egunon Lander.
Kaixo, egunon.
Beno, bi aste eskas gelditzen dira, Donostian festa ler dadin, beraz, ezinbestean pentsatzen dut guztiz lanpetuta ibiliko zaretela.
Bai, justo aste nagusien aurreko asteak izaten dira guretzat asterik eroenak, ja urte osoan indako lan guztia lotu behar da zehatz behatz, eta oraintxe dabil kofradia guztitako jendea eta lantaldetako jendea ero moduan, egunero, baina bueno, bai, bagoaz pixkanaka.
13. urtez Donostiako aste nagusia kolorez zipriztenduko duzue. Aurtengo leloa itsasotik plazara Donostia pirata. Horixe dugu. Tira, zergatik zer esan nahi du lelo honek?
Bueno, batetik pixkanaka bagoazela Donosti osoan ere zabaltzen guk egiten dugun lana, ez? Aurreko urteetan nagusiki aldezarrean zentratu gera, naiz eta pixkanaka kofradien sorrerarekin, auzoetan ere gero eta gauza gehiago egiten den, eta gero eta jende gehiago geran. Baina, bueno, aurten ere dukidegu, ez dakit, desadostasun txiki bat, uda, Donostiko udalberriarekin, eta ardun gauean ezingo dugu DJ gunea egin nautikoan, eta beraz, guardetxea gune berri bat bezala lortu dugu, Letaman, Kortxoenea eta Txentxarreka, gaztetxetan ere gauzak egingo dira, Intxaurrondo, Grosen eta Antiguon ere bai. Beraz, bueno, pixkat izlatu nahi genuen itxasotik plazara Donostia pirata, ba gure erdigunearen indarra galdu gabe pixkanaka bagoazela auzotara zabalduz eta gero eta jende gehiagoren gana heltzen gehala gure balore hauek eta gure festa transmititzea.
Esan duzu, Donostiako udalean aldaketa izan da, EH Bildu buru zuen gobernua izatetik, PNV eta PSek gidaturiko udala izatera igaro da hiriburua. Beno, nola joan dira negoziazioak, Lander?
Bueno, ba, esan behar dugu, azkeneko urte guztiagoetan beti udalarekin harremanona mantendu degula, bai Bildurekin, bai Odonekin ere azken urteetan, eta bain hauekin ere, ba, beraiei aurrez aurrez esan diegu, ba, bueno, gu elkarlanerako prest gaudela, eta harreman on bat nahi degula udalberriarekin. Behin hori esan da, egia da ere bai, ba, bueno, udaletikan helarazi zaigula, ba, bueno, aldatu direla gauzak, eta gauetan ezin dala DJak jarri nautikoan, eta bueno, horrekin ibili gera atzea eta aurrera gauza gehiagokin ere bai, eta azkenean, ba, horrela gelituko da, eta gordetxean ingo ditugu DJak, beraz, bueno, egitaragoarekin jarraituko dugu aurrera, urte osoan prestatutakoa.
Nautikoan garatu izan duzu azken urteetan DJen egitaragoa, aurten beraz ez dala izango, gordetxean izango dute lekua DJek. Hortaz gain, musika eskaintzari dagokionez, esango dugu ez da, datorren astera arte itxen beharko dugula Donostiako piraten kontzertu eskaintza ezagutzeko.
Bai, ba, gabiltza kontzertu eta kultura egitarau nahiko majo bat prestatzen, eta atzo orkestu genuna izan zen aste nagusiaren zutabe nagusiak diren ekimenak eta bar, eta datorren astean orkestuko dugu ja musikako eta kultur egitarau osoa.
Urte osoan zehar Lander barne antolaketaren eta baloren inguruan hausnartzen ibilizarete, alaxe azaldu zenuten atzoko prentxaurrean, beno, zer moduz joan dira eztabaidak?
Ondo, ni nire partetik oso pozik nago. Duela bi urte hasi ginen antolaketa aldatzen, barne mailan ba, egitura askoz horizontalago batekin lanean, nun ardurak eta banatuago egongo ziren, eta parte hartzea ere geroz eta errazagoa izango zen. Eta holako prozesu bat martxan jartzeak dakartza, ba bueno, korapillo txiki asko askatu behar direla, ez? Eta urte osoan zehar aritu geha lanean, egin ditugu bi asamblada nagusi nun jende guztia juntatu garen, eta bertan talde txikitan eztabaidak aurreratzen jungeran, eta nire partetik oso pozik, zeren gaina urte osoan zehar, ba, dira azkenean eztabaidak oso barnera begirakoak, ba, bueno, nola ulertzen ditugun festarekin transmititu nahi ditugun baloreak, edo nolakoak izan behar duten kofradiak berak, diru aldetikan auto finantzatuak, edo ez, edo bueno, nola hartuko dira erabakiak, eta bueno, ibili gera horlako gauzekin lanean, ere egia da ez degula dena askatzerik lortu, azkenean hau dena prozesu bat dalako, eta korapilo bat askatzean beste berri batzuk identifikatzen direlako, baina bueno, nik uste dut ondo jundela, batez ere prozesua dalako garrantzitsua, eta ondo egiten saiatzen ari galako, eta indarra jartzen ari galako, ba bueno, inor kanpoan gelitu gabe, ba eztabaida guztietan aurrera egitea kolektiboki, beraz, ni pozik.
Eta ausnarketa horietatik esango dugu, bost balore nagusi nabarmendu dituzuela, aipatu egingo ditugu, lena parekidetasuna.
Bai, egia da atzoko prentsaurrekoan balore batzuk nabarmendu genitula, baina gure bileretan eta bueno, urte osoko lanketan askoz balore gehiagori buruz ere ibiltzen gera gogoetan, ba bueno, nola planteatu azte nagusia eta bar, baina bueno, egia da bost balore nahiko modu ageriko baten lantzenari garela eta naiz eta gehiago egon, hori izan nahi nun, naiz eta gauza gehiago ere egin, ba bueno, atzoko bost balore aurkeztu genitun. Eta parekidetasunari dagokionez, ba bueno, iaz edozer dugu posible eguna, Manu Txaoren kontzertua ingenunerako, hor piraten barruko jende batek, bueno, proposatu zuen generoaren ikuspegitik lanketa bat egiteko preste egongo liratekela, eta hortikan pixkanaka hasi zen, eta lantalde oso bat sortu da, ba bueno, bai sexu erasoak nola planteatu, nola ulertzen ditugu, ze protokolo, eta hortikan haratago ja, pues ja genero ikuspegitikan festari ekarpena egiteko asmoz, eta mugimendu mailan ba, eztabaidak bideratzeko asmoz, ba, badago ja, kofradia guztitako jendea dalkan talde bat, beraz, hauek ere fuerte aritia.
Bigarrenik jasangarritasuna aipatuko dugu, eta gaineratu, ba, bereziki, aingura kofradiak landu edo bultzatuko duen balorea dela.
Bai, jasangarritasunarena ere, naiz eta igual horrela esplezituki ez esan, azken urte guztia botan ere, pixkanaka lantzen junden gaietako bat da, ez? Abordaia aspalditikan egiten dugu, eta abordaian, ba, duela urte batzuk ja erabaki zen ezin zala bidoirikan erabili asko kutsatzen zalako, edo baso berrera garrien kontuarekin hasi izan gera, baita hondakinak ere pixkanaka gerozta gehiago nola berziklatu, baina bueno, behin hori esan da ere bai, egia da azken urtetan indarra hartzen junden esparrutako bat dela, eta aurten berrikuntza nagusi batzu ditugu, abordaiaren egunean 800 pertsonentzako bazkaria egiten dugu, eta aurten bazkaria erabat izango da bertako eta garaiko produktuekin. Aurreko urtean ere hasi ginen den pausoak ematen garagardo, bertako garagardoarekin, eta aurten pauso hori indartuko dugu gune guztietan garagardo gehiago jarriz bertakoa. Zer gehiago, baita ere saiatuko gera hondakinentzako bereizteko edukiontzi gehiago jartzen, kartelak askoz gutxiago atera ditugu ezain beste paper gastatzeko, eta azken finean igual lanik potoloena izan da gure asanbladetan atera zanean, ba, jasangarritasune duntz, edo bueno, festa jasangarriagoak egiteko pausoak ematen joan behar ginela, lantalde bat osatu zen, eta bertan ia 80 bat horriko txosten bat osatu dugu, ez da guztiz definitibo oraindik, erabat, bueno, lanean jarraitzen degulako, baina bueno, hor bertan markatu ditugu, ba, festa jasangarriago batzuk egiteko ze pausoak eman daitezken, alegia, ba, igual urren botellatu ez saldu, edo, bueno, horrela, esparru askotako lanketa handia, beraz, hemen ere badakagu gogoa lanean jarraitzeko, eta aurten pauso batzuk emango ditugu jasangarritasunaren ikuspegitik.
Euskal zaletasuna ere garrantzitsua da piratentzat.
Bai, orain arte piraten mugimenduak bere burua definitu behar izan zunean, definitzen zuen jai herrikoiak zirela euskaldunak, parekideak eta parte hartzaileak, ez? Eta esandakoa urte honetan ibili garenez balioen lana edo balioak, ba bueno, berplanteatuz edo nola ulertzen ditugun hitz eginez, ba aho batez atera zen, ba euskalduna balioa beharrean euskaltzalea jarri bar geniola gure buruari, jarrera aktibo bat hartzeko ere bai euskararen normalizazioaren borroka honetan, ez? Eta egia da euskaltzaletasunaren inguruan lantaldetxo bat osatu dela, bai pirateetan kofradia ezberdinetan dagoen jendeak kezka hauekin dabilena, baina baita ere piraten inguruan dabilen jende bat, bai igual orain arte zuena piratetan bere leku aurkitzen, eta euskaltzaleen lantaldeak ba aurten ekintza xume batzuk dazka buruan, baina garrantzitsuena da lantalde hori sortu dela. Eta piratek kontutan hartuta, milaka pertsona gure egunetara etortzen direla. Alegia ez degula guk jun behar jendearen gana, ja referentzialtasun hori sortu degula gehi gainera. Jende gazte asko dela gure gana etortzen dena, hor ikusten genuen paper polit bat jokatu genezakela, eta gainera festaren esparrua denez gurea, ba, esperimentatzeko aukera desente ematen dituna. Beraz, aurten gorako batez ere, bueno, kontzientziazioarekin zerikusia darkaten lanketa batzuk egingo ditugu, gehi baita ere konturatzen ginalako askotan euskera lotzen degula formaltasunarekin eta seriedadearekin, eta askotan falta zaizkigula itz joko eta esamolde informalak euskeraz, eta ordun erderara edo gaztelaniara jotzen, uri erderara edo frantsesera jotzen degula olakoak esan behar ditugunean, ba, hasiko gera pentsatzen edo proposatzen esamolde batzuk, agian itanoa bera ere sustatzen, ba, pixkanaka ere erregistro informal hori sortzeko, eta azkenean ere datu bat oso potoloa dagolako Donostin. Donostin 30 urtetik bera ko gazten euneko 80 ulertzen du euskeraz, baina gero erabilera datuak 15%-ean daude. Beraz hor konturatzen ginen lan handia dagola egiteko, eta bueno, pues behin lanean hasita emaitzak lortuko ditugula, baina bueno, ez bagenion eusten gai horri, ba zaila izango zela buelta ematea. Eta bueno, pozik.
Erronkak asko dira, argi uzten aizaren bezala, festa herrikoiak helburu Lander noski parte hartzea ere funtsezkoa da.
Bai, noski, noski. Uste dut parte hartzearena izango dela ziurenik Donostiko piraten bandera nagusietakoa. Azkenean gure egitarauaren simbolo nagusia den abordatzea bera, parte hartzearen ekintza masibo bata. Hor guk planteatzen genuena zen Donostiko udaletik, ez? Urte, bueno, guk sortu ginenean, Odon Elortzaren garaiak ziren, eta hor konturatzen ginen, azte nagusia bera baliatzen zula Donostiko udalak, urte osoan zehar lantzen zuen hiri eredu hori laburbiltzeko azte batean, eta pla, azte bateko argazki batean, esateko nolakoa zen Donostia, eta Donostia hori bera, azkenean dela postaletan jasota dagona. Eta postalak oso politak dira, baina su artifizialen argazki politoietan ez da pertsonarik ikusten. Eta orduan guk nahi izan deguna da azken urte guztiagotan, argazki horri kontrapuntua ingo dion beste argazki bat jarri, eta hori da badiaren erdian milaka pertsona parte hartzen ageri diren abordaiaren argazkia. Beraz, bueno, behin hori simbolo tzat hartuta, parte hartzea sustatzen ari gera azken urte, azken aldi honetan, ba bai egitaragoak osatzeko orduan, kofradien eskema guztia ere hortik dator, geroz eta jende gehiagok parte hartu dezan piraten mugimenduan lanean, behin geroz eta jende gehiago daukazula lanean, orduan eta jende gehiagoren gana heltzen gara, eta pixkanaka Donosti osoan ere zabaltzen dijoa. Eta parte hartzea eren kontzeptua garrantzitsua da, bai kanpora begira, baina baita barrura begira ere. Leno aipatutakoa, horizontaltasunaren bidean lanean ari gera, barnean tunaketan eta errazagoa izan dadin jendearen zat, badileretan parte hartzea, bere iritzia ematea, eta bar, beraz, gako horretan pentsatzen bagabiltza, eta pixkanaka ere, ba, bueno, ari gera bileretan, ba, errazagoa izan dadin jendeak hitz egitea, edo talde txikitako dinamikak sortzen ditugu, eta, bueno, horrela xega biltza, egia esan.
gizarte eraldaketa helburu, elkartasuna ere piraten balore nagusien artean dugu, eta kasu honetan gainera esango dugu urtean zehar ere jada ekimen politetan hartu duzuela parte.
Bai. Egia esan, guk ulertzen dugu, egiten dugun festaren bitartez, balio batzuk transmititu nahi ditugula, eta balio hoiekin, ba, bere amargarren urte urrenean atera genuen kantakzion bezala, ba, mundu berri baten mapa maraztu nahi degula. Eta elkartasunarena, ba, bueno, beste urtetan jun izan gera, uholdeak izan direnean martutenera, ba, bertara laguntzera, edo ia zer egin genuen elikagai bilketa, elikagaien bankurako eta gero Saharara ere bidali genitun hainbat tonela da. Aurten ere bai ibili gera, bueno, batean eta bestean laguntzen, ba, auzolan egunetan, eta bai kortxoenean, eta bar. Eta azkenik, oain ibili gera Donosti osoan deialdi bat egin genuen, jendeak beharretzuen arropa entrega zezan guk aipatutako hainbat lekutan, eta ibili ginen saltzen, ba, euro batean, bi euroan, hiru euroan, ba, arropa mordoa. Eta nolabait laguntzeko ere, ba, bueno, jakitun ze garaizaiak bizi ditugun ekonomikoki, ba, gia esan oso pozik gelitu ginen jende da xente etorri zelako, eta oso eskertuta egin genuen ekimen honena. Orduan, pues bueno, elkartasuna bera ere indartu nahi dugu, eta adibidez aurten, atzo ez genuen komentatu, astu zitzaigun komentatzea, baina bueno, adibidez festen esparruan Bilboko askapena den konpartsa den askapena arazoak dauzka auzitegi nazionalak ilegalitzatu duelako eta disolbatzeko eskatu duelako, eta adibidez ba egun bat ere eskainiko dugu, bueno, leku emango diegu askapenako kidei, ba Donostira etor daitezen eta pixka eta azaldu zer gertatzen den eta bar, beraz, bueno, uste dugu elkartasuna balore oso garrantzitsua dela gaur egungo gizarte honetan, nun geroz eta individualistagoa izatera bultzatzen gaituzten, eta uste dut, ba, elkar laguntzen badegu konturatuko garela ez direla inboteretsuak, beste guztiak.
Eta azkenik eta interesgarria, zaintzaren beharra ere nabarmendu duzue, ez dakit zein den zaintzaren inguruan egin duzuen hausnarketa?
Bueno, zaintzaren inguruan egin degun hausnarketa izan da, geroz eta jende gehiago garela, eta garrantzitsua dela elkar zaintzea. Hortikan abiatzen da dena, ez? Gure asanblada nagusi hauetako batean, urteko erronka bezala ateraziren hainbat puntu zaintzarekin zerikusi oso zuzena zeukatenak, bai, ba, bueno, denok gehiago gozatzeko moduko azte nagusia egitea, edo elkarren arteko harremanak bultzatzea, eta olakoak atea ziren lehenengo 10 erronketan. Beraz nabari zen baztegola behar bat, eta egin genuen deialdi bat, ba, bueno, zaintza lantalde bat sortuko genula piraten barruan, eta nahi zuena sartzedia bertan. Eta taldetxo oso polit bat elkartu da, eta beraiek ibili dira, ba, kofradia, lantalde, aurreko urteetan, piratetan zer ikusi aukiduen jendearekin bilerak egiten, oso, bueno, galdetegi bat pasatzen zieten, eta luze ibili dira jende guztiarekin hizketan, eta orain dato, orain berehala aurkeztuko dizkigute mugimendu osoari, batera dituzten ondorioak, ba, bueno, jendeari edo lanpostu zehat batzutan ea zer faiatzen duen, jendea zerekin egon daitekeen erreta, jendeak zeri ematen dion garantzia, nola egin genezaken pixkanaka jendea gustora gogoteko lanean ari den bitartean, eta nik uste dut oso lan garrantzitsua dela, zeren askotan ez gera konturatzen, baina pertsonok dena gera. Eta olako mugimendu baten lanean ari dena zerbaiten gatikan ez badago gustora, pixkanaka gerozta gehiago erretzen doa, eta azkenean ba mugimendu utzi dezake. Eta orduan, ba, bueno, garrantzitsua da identifikatzea nun egon daitezken indartu beharreko kontuak, eta elkar zaintzea egia da, aurten ere, bueno, broma txiki bat badaukagula, ez? Zaintzaren inguruan, zaintzaren gaia oso indartxu sartu da mugimenduan, beraz, jendeak nahiko erres izaten du, haizu, venga, elkar zaindu behar dugu, eta horrelakoak, eta ja txisteak eta guztia egiten ditugu, baina, bueno, egia da, barne giroa zaintzea, eta jendearen, bueno, ez dakit nola esan, jendea gustora eukitzea oso garantzitsua dela, eta aurten lantalde hau sortu dugu, eta gaina bereik adierazi dute prestutasuna aurrengo urteetan ere jarraitzeko, beraz, bueno, eukiko dugu jende bat, pixka txiporrekin jarrita elkartzen du behar degula.
Ba, berritzaia eta interesgarria benetan, no, hor mai gainean jarri zuen hausnarketa. Aipatu dituzu behin baina gehiago jada, Lander, kofradiak duela urte batzuk sortu ziren. Konta iguzu apur bat, zein da kofradien filosofia eta gaur egun zein da egoera ez tagitzen bat diren, edota zein ezaugarri dituzten?
Bueno, ba, kofradien filosofia pixkat bertu daiteke simil batekin, ba, Bilboko konpartxen papera jokatuko lukete, edo Iruñako peñak, edo pixkat eskema hori xeda, ez? Igual ba azkate ezberdintasunak, baina bueno, litzateke piraten mugimenduaren barruan sortzen diren taldeak zeinak parte hartzea erraztuko duten. Parte hartzea eta ardurak eta erabakietan parte hartzeko aukera. Orduan, azken urteetan konturatzen ginen pixkanaka ari ginela erreproduzitzen gu kritikatzen genuen hori, zela gutxi batzuk erabakitzen genula, denontzak milaka pertsonarentzat nolako azken nagusia egin behar genuen, eta orduan eskema aldatu behar genula. Beraz, urteak pasa genitun horrekin lanean, eta bain bi urte jarri genuen kofradien eskema mai gainean. Orduz kerostikan 9 kofradia sortu dira, eta kofradia bakoitzak azken finean egin behar duna da, bueno, pues bere azken nagusia nola planteatuko luken, eta bere egitarau bat, antolatu behar du. Orduan, pixkanaka goazen bidea da, azte nagusi baten barruan, azte nagusi pila bat egongo lirateken eskema bat, pixkat ideia zapatista litzatekena, ez? Mundu baten barruan, mundu pila bat kabitzen diren eskema hori, eta aldi berean, ba, konturatzen ginean, pixkat zaila izan zitekela jende berriarentzat pirate mugimenduan sartzea, oso garbi uki behar zenun piratetan nahi zenula lan egin, juteko hor buru belarri zebien jendearen gana esan ez, haitzunik piratetan lagundu nahi dut eta erabakietan parte hartu nahi dut, beraz oren kofradiak sortzen goaz, batzuk gaitzeatz batzun inguruan, beste batzuk auzoka, beste batzuk kuadriak elkartuta, eta horrelako eskema bat indarrean jartzen den momentutikan, askoz jende gehiagoren gana heltzen goaz eta pixkanaka zabaltzen doa eta orain egia esan, aurten esan beharra dago eta hau nabarmendu genuen atzoko prentzaurrekoan, inoiz baino jende gehiagoari da, piraten mugimenduan lanean, 200 angora pertsona gaude antolatuta, bai kofradietan eta bai lantaldetan, eta gainera azten doa. Eta orduan, pues bueno, lehen esan dakoa, pixkanakari gerana da, kofradien funtzionamenduarekin lotura daukaten korapiloak askatzen, eta bar. Eta, bueno, zartu, pixkat txapa zartu dizut, baina, bueno, zein da egoera, ba, gaur egun 9 kofradia dazkagu, eta iaztikan aurten arte, ez da kofradia berririk sortu, baina iaz, kofradia batzuk sortu ziren azte nagusia gainean geneukala, beraz urte oso bateko lanketa egiten jungera, eta pixkanaka kofradiak indartzen doaz. Eta, bueno, hori xera kofradien panorama, ez dakit nahi zenun banaka sartzea kofradietan edo horrelako zer galdetzen zenun.
Bai, bai, ederki aipamen horrela eginda filosofia zein den, esan duzu zenbat ere badiren, eta horixe, gaika, auzoka edota kuadrillaka osatzen direla. Eta bai. Jada amaitzeko Lander, gitarauari dagokionez, zein ekimen nabarmenduko zenituzke, hortxe ditugu baita ere ez da, jada errotuta dauden hainbat ekimen.
Bai, bueno, pues nagusia litzateke abordatzea izango da urtero bezala astelenean, abuztuak 10. Bi egun barru irekiko dugu webgunean abordatzen izen emateko epea eta bertatikan apuntatu behar da. Eta abordatzea izan da gure ekimen simboliko handiena, nun Donostia bera abordatzen dugu bere balio, bueno, pues guk aldarrikatzen ditugun balio hauek guztiak ba Donosti osora abordatzeko. Gero azte artean dakagu Euskal Herriko hainbat lekutatik etorriko diren bigarren elektrotxarangen topaketa, oso ekimen polita izango da, 9 elektrotxaranga ibiliko dira alde batetik bestera giroa jartzen, ostegunean abordatze txikia ere eukiko dugu, hau gazte-gaztetatikan, beren lekua aurkitu dezaten gure gitarauan eta pixkanaka pirata senti daitezen eta piraten baloreak barrendatzen joan daitezen gure aurrak eta azkenik ba bueno urtero bezala igandean irrikitaldia eingo dugu bertan Donostiako aktualitatearen kritika herrikoia egiten dugu modu ironiko eta festazalean. Beraz, bueno, egia esan 100 piko ekimen antolatu ditugu aurten, baina bueno, batzu nabarmentzearen, ba hoiek nabarmenduko nituzke.
Irrikitaldia askok maite duten ekimena jada, esango dugu, odon ikusten genuela lehen, Juan Carlos Izagirre ere, aurten karakterizazio berria egin beharko da.
Bueno, ikusiko dugu, irrikitaldirako ere lantalde bat sortu da, oraindik ez dira bildu, baina asmoa da irrikitaldian parte hartu nahi duen edonor biltzea, denen artean gidoitxo bat osatzea, eta egia da, ba, bueno, Donostian urte osoan zehar gertatutako kontuei eusten diegula, oso modu kritikoan, eta bere garaian sortu zena, belek pokeko Donostia horri irri egiteko, edo, bueno, nola bait, erritarre zaratago, ez, boteretsuen Donostia horri arpegira ironia erabiltzeko ekimen bezala, ba, bueno, ikusiko dugu ze prestatzen diguten aurten, eta ziur oso ondo pasako dugula.
Ikusiko dugu beraz, eta nahi duenak hortxe, zuzen-zuzenean ikusiko du Donostian barna. Ba, Lander Arbelaitz eskertzen dizugu benetan gure deiari erantzun izana, animo, lan asko izango duzu eskuartean, bi aste eskase gelitzen baitira, Donostiako este nagusia asteko, beraz hori xe, eskarrik asko, eta animo.
Ba, eskerrik asko zuei eta entzule guzti gonbidatuta daude gurekin Donostian ibiltzea, beraz, ondo izan.